είναι η εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ο Δημήτρης Καραβασίλης. Χαίρετε. Αυτή την Κυριακή μαζί με τον Κύριο είμαστε και εμείς προσκαλεσμένοι στο τραπέζι ενός άρχοντα Φαρισαίου. Όλη η συμπεριφορά των Φαρισαίων και η πολυτέλεια του τραπεζιού δίνουν στον Κύριό μας πολλές αφορμές για να διδάξει στους συγκεντρωμένους μεγάλες και ουράνιες αλήθειες. Ένας από αυτούς, συγκινημένος από όσα βλέπει και ακούει, λέει στον Κύριο: «Τρισευτυχισμένος είναι αυτός που θα καθίσει σε γεύμα στη Βασιλεία του Θεού μαζί με τον Μεσσία, τους Πατριάρχες, τους Προφήτες και τους άλλους δίκαιους και θα απολαμβάνει την ουράνια χαρά και δόξα». Ακούμε τον Κύριο να συμφωνεί μαζί του. Όμως καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ξέρει ποιες είναι οι απαραίτητες αρετές που πρέπει να έχει κάποιος για να πάρει μέρος σε αυτή την ουράνια ευφροσύνη και χαρά της Βασιλείας του Θεού. Για τον λόγο αυτό λέει την παραβολή του Μεγάλου Δείπνου. Κάποιος άνθρωπος λοιπόν ετοίμασε μεγάλο βραδινό συμπόσιο με μεγαλοπρεπή προετοιμασία. Άφθονα αγαθά, αφού διέθετε πολλά χρήματα, για να ικανοποιηθούν οι πολλοί προσκαλεσμένοι του. Ο οικοδεσπότης είχε ο ίδιος προσωπικά επιστατήσει σε όλα, ώστε να μην λείψει τίποτα από το τραπέζι και όλα να λειτουργήσουν άψογα. Όμως, να που σε κάποιο σημείο κάτι δυσάρεστο παρουσιάστηκε. Δεν παρουσιάζονται οι προσκαλεσμένοι. «Τρέξε», λέει ο Κύριος στο δούλο του, «να τους πεις, ελάτε, μην αργείτε, γιατί όλα είναι έτοιμα». Πράγματι λοιπόν, πάει ο δούλος, τους βρίσκει, αλλά εκείνοι τον δέχονται ψυχρά, αδιάφορα. Και σαν να ήταν όλοι μαζί συνεννοημένοι από πριν, άρχισαν τις δικαιολογίες. «Ξέρεις», λέει ο ένας, «αγόρασα ένα χωράφι και θα πάω να το δω. Σε παρακαλώ, δικαιολόγησέ με». «Α, και εγώ», λέει ο δεύτερος, «αγόρασα 5 ζευγάρια βόδια και πρέπει να πάω να τα δοκιμάσω». «Έκανα οικογένεια, έχω φροντίδες», λέει ο τρίτος, «δεν μπορώ να έρθω». Και χωρίς καν να ζητήσει συγγνώμη ο τελευταίος για την περιφρόνηση, φεύγει. Λυπημένος ο δούλος γύρισε και διηγήθηκε την αχαρακτήριστη συμπεριφορά των καλεσμένων στον Κύριό του. Οργίστηκε ο οικοδεσπότης και έδωσε την εξής προσταγή στο δούλο του: «Βγες στις πλατείες και τα στενά της πόλης, μάζεψε τους φτωχούς και τους περιφρονημένους, τους ανάπηρους, τους κουτσούς και τους τυφλούς». Πράγματι, η εντολή αυτή δεν άργησε να εκτελεστεί. Σε λίγο ο πιστός και πρόθυμος δούλος γύρισε πίσω. «Κύριε, όπως διέταξες, έτσι και έγινε. Αλλά υπάρχει ακόμα χώρος αδιανός». Και συνεχίζει με μια συγκλονιστική καινούργια διαταγή ο οικοδεσπότης. «Μην αργοπορείς», λέει. «Τρέξε τώρα έξω από την πόλη, στους δρόμους και τους φράχτες, όπου μαζεύονται αυτοί που περιπλανιούνται, οι άστεγοι, και παρακίνησέ τους να μην τραπούν και να έρθουν για να γεμίσει το σπίτι μου και να χαρούν τα αγαθά μου, γιατί σας διαβεβαιώνω, κανένας από εκείνους που με περιφρόνησαν δεν θα απολαύσει τα αγαθά του δείπνου μου, που για χάρη τους έχω ετοιμάσει». Πρωτοφανές, αφάνταστο σε μεγαλοπρέπεια και δόξα πανηγύρι χαράς και ευφροσύνης, έχει ετοιμάσει για μας ο Κύριος της γης και του ουρανού, ο Θεός μας. Για να μην πούμε για την τιμή, έτσι, όλους μας έχει καλεσμένους να ζήσουμε αιώνια τη βασιλεία του και να απολαμβάνουμε ανέκφραστη ευτυχία και δόξα. Όμως κάτι είναι απαραίτητο να κάνουμε κι εμείς. Η πρόσκληση υπάρχει. Πρέπει να γίνουμε άξιοι αυτής της μεγάλης τιμής. Βέβαια, θα ήταν ακατόρθωτο εάν ο Κύριος δεν μας ετοίμαζε και εδώ στη γη τον μέγα δείπνο, που δεν είναι άλλο από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τρέφει και δυναμώνει την ψυχή μας, την καθαρίζει και την αγνίζει με το άχραντο σώμα και το τίμιο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Με τη συμμετοχή μας λοιπόν στο θείο αυτό μυστήριο, γινόμαστε ένα με τον Κύριο, την πηγή της ζωής και της αγιότητας. Μετέχουμε από τώρα στην ουράνια χαρά και ευτυχία. Ποιος άραγε θα μπορούσε να περιφρονήσει αυτή την τιμή? Για τραπέζι λοιπόν μιλάμε, για γεύμα, για πλούσιο δείπνο. Ό,τι εκλεκτό, ό,τι εύγευστο και ορεκτικό πάνω σε αυτό το τραπέζι. Βέβαια, μπορεί και να πει κάποιος, μα περίοδο νηστείας διανύουμε. Τι είναι αυτά για τα γεύματα και τα πλούσια τραπέζια? Ο διάβολος εντείνει την επιθυμία μας και μας πρόχνει να καταλύσουμε την νηστεία και να φάμε. Άραγε, για να δούμε και το άλλο. Πόσοι τηρούν την νηστεία των Χριστουγέννων? Λίγοι, φαντάζομαι. Οι περισσότεροι, άλλοι από απιστία, άλλοι από ολιγοπιστία, άλλοι από αδιαφορία, από άγνοια, από πρόφαση για κάποια αρρώστια, από πραγματική αρρώστια, έχουν κάνει πέρα την νηστεία και καταβροχθίζουν ασύστολα και αδιάκριτα κάθε λογής φαγητό. Είπαμε, οι προφάσεις πολλές. Όταν πρόκειται να παραβούμε το θέλημα του Θεού, πώς γίνεται και βρίσκουμε μύριες προφάσεις, δικαιολογίες? Υπάρχουν βέβαια και οι λίγοι που νηστεύουν την περίοδο αυτή των Χριστουγέννων και περιμένουν τα Χριστούγεννα για να στρώσουν λαμπρό τραπέζι με εκλεκτά φαγητά. Να όμως, όπως είδαμε, πριν από τα Χριστούγεννα στρώθηκε μπροστά μας ένα πλούσιο τραπέζι. Εντάξει, ο λόγος του Ευαγγελίου συμβολικός. Έτσι, συμβολικό και το πλούσιο τραπέζι της παραβολής του μεγάλου δείπνου. Περιγράψαμε το δείπνο, απερίγραπτο το μεγαλείο του, ο πλούτος του, η ομορφιά του. Είναι το τραπέζι της χαράς και της ευφροσύνης που γεύονται όσοι δέχτηκαν την κλίση του Χριστού και έγιναν ιοί της βασιλείας του. Είπαμε ότι ο μεγάλος οικοδεσπότης είναι ο Θεός, ο στοργικός πατέρας όλων μας. Πεινούσαν οι άνθρωποι, πεινούσε η ψυχή τους και τους έστρωσε το τραπέζι. Είναι το τραπέζι του Ευαγγελίου του Χριστού, το τραπέζι της Εκκλησίας, της χριστιανικής ζωής, της χάριτος, της Θείας Ευχαριστίας. Είναι το τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών. Στρωμένο λοιπόν το τραπέζι αυτό. Για όλους. Ο ερχομός του Μεσσία, η γέννηση του Χριστού, σήμανε την ώρα του δείπνου. Πεινασμένες οι ψυχές στα χρόνια πριν να έρθει ο Χριστός. Πόσο άραγε νοστάλγησαν αυτή την ώρα που θα ερχόταν η στιγμή για να γευτούν τον άρτο της ζωής. Διψασμένες για την αλήθεια οι ψυχές, θα πόθησαν αυτή τη στιγμή να βρουν το κρυστάλλινο νερό της αλήθειας πάνω στο τραπέζι του Θεού για να ξεδιψάσουν. Κουρασμένες οι ψυχές από την αμαρτία, θα λαχτάρισαν αυτή τη στιγμή για να ξεκουραστούν στο τραπέζι του Θεού, όπου προσφέρεται η τροφή και το ποτό της λύτρωσης. Ήρθε η ώρα του δείπνου, η ώρα της Καινής Διαθήκης, της καινούργιας ζωής, και ακούγεται το σάλπισμα του ουρανού. Κάλεσμα στο δείπνο της εν Χριστώ σωτηρίας και λύτρωσης. Έρχεστε, ότι ήδη έτοιμα εστί πάντα. Δηλαδή ελάτε, ετοιμάστηκαν τα πάντα. Η περίοδος της προετοιμασίας τελείωσε. Η στιγμή τώρα του εορτασμού έφτασε. Ελάτε. Ποιοι ελάτε? Μα το λέει. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε. Μα σαν απογοήτευση να υπάρχει στην αρχή. Θυμάστε, καλεσμένοι απρόθυμοι περιφρονούν την πρόσκληση, αρνούνται να συμμετάσχουν. Προφάσεις, τα βόδια, τα χωράφια, ό,τι θέλει ο καθένας. Οι τρεις βέβαια από αυτούς ευγενικά υποβάλλουν την παραίτησή τους. Δεν μιλάνε άσχημα, δεν δείχνουν καμία δυσανασχέτιση. Ευγενέστατη. Όμως, τι να την κάνεις την ευγένεια? Το αποτέλεσμα είναι ότι έμειναν έξω από το δείπνο, μακριά από το βασιλικό τραπέζι. Σαν πως και σήμερα, πάρα πολλοί άνθρωποι είναι ευγενείς. Δεν σε βρίζουν, δεν σε κακομεταχειρίζονται. Όταν τους προσκαλέσεις στο τραπέζι του Χριστού και της Εκκλησίας, μπορούν να βγάλουν τον πιο ευγενικό τους εαυτό. Υπάρχουν βέβαια και αγενείς και θρασείς. Αυτοί που θα σε πολεμήσουν χυδαία και χυδαία θα αρνηθούν. Όμως, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι οι περισσότεροι φέρονται και συμπεριφέρονται ευγενέστατα. Δηλαδή, να σου πούν, ξέρετε, πάρα πολύ θα ήθελα να έρθω στην εκκλησία, στο κήρυγμα, αλλά ναι, θα ήθελα βεβαίως να διαβάζω την Αγία Γραφή, αλλά πόσο θα ήθελα να είμαι κοντά στο Θεό, αλλά αυτά τα αλλά εισάγουν σύγχρονες προφάσεις. Στην παραβολή βέβαια είναι μόνο τρεις. Σήμερα μπορεί να βρεις 1013. Όσοι άνθρωποι, τόσες και προφάσεις και δικαιολογίες. Αν θέλαμε όμως να τις εντάξουμε σε μία σύνοψη, θα λέγαμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτές οι προφάσεις μπορεί να είναι μανία για την απόκτηση κάθε είδους κτισμάτων, δηλαδή μπορούν να σου πούν να αγοράσουμε ακίνητα, να πάρουν αξία τα λεφτά μας, να τα έχουμε ώστε όταν ανέβει η τιμή τους να τα πουλήσουμε, να γίνουμε πλούσιοι, και αρχίζει η αγωνία μέχρι να βγούμε τα λεφτά. αγωνία μέχρι να βρούμε το ακίνητο, πώς να το αποκτήσουμε, να το ξοφλήσουμε, να το αξιοποιήσουμε, και όλη αυτή η αγωνία κλέβει τόσο το χρόνο μας όσο και την ψυχική εκμάδα μας. Πού χρόνος και όρεξη μετά για τα πνευματικά? Ας τελειώσουμε πρώτα το σπίτι και μετά βλέπουμε. Όλοι μας γνωρίζουμε ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων που έχει απορροφηθεί από αυτή τη μέρημνα και δεν νοιάζεται καθόλου για τα πνευματικά. Η μανία των μέσων εργασίας, όπως παραδείγματος χάρη η προσπάθεια για να αποκτήσουμε, παραδείγματος χάρη, ένα αυτοκίνητο. Σήμερα κυκλοφορεί το αυτοκίνητο, πρέπει να βγούμε έξω, δεν έχουμε σήμερα καιρό για εκκλησιασμό. Άλλη πρόφαση, η μέρημνα της οικογένειας. Δεν μπορώ, ξέρεις, έχω οικογένεια, έχω παιδιά, έξοδα, υποχρεώσεις, πρέπει να τα διαβάσω, να τα πάω στο φροντιστήριο, από εδώ, από εκεί, δεν ευκαιρώ για εκκλησίες και τέτοια. Θα ήθελα, αλλά... Μα θα πείτε, δεν μπορεί κάποιος να νοιάζεται για αυτά τα πράγματα και συγχρόνως να νοιάζεται και για το τραπέζι του Θεού, για τις υποθέσεις της σωτηρίας. Αλήθεια, δεν μπορούσε ο πρώτος άνθρωπος της παραβολής να πήγαινε στο δείπνο και ύστερα να πήγαινε στο χωράφι του? Ο δεύτερος δεν μπορούσε να δοκίμαζε πρώτα τα ωραία φαγητά του δείπνου και ύστερα να πήγαινε να δοκιμάσει και τα βόδια του? Και γιατί ο τρίτος δεν πήρε και τη γυναίκα του μαζί, να πάνε οι δυο μαζί στο τραπέζι? Μπορούσαν. Ο Χριστός δεν απαγορεύει ούτε να έχεις κάποιο ακίνητο δικό σου, ούτε να έχεις τα μέσα για τη δουλειά σου, ούτε να ενδιαφέρεται για την οικογένειά σου. Τίποτα από αυτά δεν απαγορεύει. Εκείνο που έχει σημασία είναι η προτεραιότητα. Μέσα σου ποιο έχει προτεραιότητα? Όλα αυτά ή ο Χριστός? Για θυμηθείτε τι λέει αλλού. Ζητείτε, λέει, πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν. Έτσι. Και τότε, αφού αυτοί οι τρεις μπορούσαν και το δείπνο να απολαύσουν και τα βιωτικά να μην απαρνηθούν τελείως, γιατί τελικά αρνήθηκαν να πάνε στο δείπνο? Γιατί οι περισσότεροι αρνούνται να γευτούν το δείπνο της χριστιανικής πίστης? Γιατί άραγε μένουν μακριά από την Εκκλησία? Γιατί δεν βρίσκονται στο τραπέζι του Θεού? Πολλοί οι λόγοι. Δεν έχουν πείρα πόσο γλυκιά, πόσο ενδιαφέρουσα, πόσο συναρπαστική είναι η χριστιανική ζωή. Οι τρεις καλεσμένοι της παραβολής δεν είχε τύχει να ξαναπάνε σε τέτοιο τραπέζι. Δεν φαντάζονταν πόσο όμορφα θα ήταν στο βασιλικό τραπέζι. Έτσι και σήμερα. Πολλοί δεν ξέρουν τι μεγαλείο, τι πλούτος είναι η χριστιανική ζωή. Δεν έζησαν ποτέ σε όλο το πλάτος, σε όλο το βάθος του χριστιανισμού. Ακούνε για τον Χριστό, αλλά δεν τον έχουν ζήσει. Ακούνε για χριστιανική ζωή, αλλά δεν την έχουν δοκιμάσει. Ακούνε για τροφή πνευματική, αλλά ποτέ δεν τη γεύτηκαν. Ζουν στον κόσμο τους. Έχουν τις δικές τους χαρές. Έχουν τα δικά τους τραγούδια και τους αρέσουν αυτά. Για σκεφτείτε τον τυφλοπόντικα που ζει μέσα στους υπονόμους. Με τι ικανοποιείται τρώγοντας βούρκο και καθαρσίες? Του λες για τον καθαρό αέρα, του λες για τις ευωδιές που υπάρχουν έξω από τον υπόνομο και δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει τι είναι αυτό. Το γουρούνι που κυλιέται στη λάσπη, που είναι πάντα λασπωμένο, δεν ξέρει τι θα πει να είσαι καθαρός λαμπρός, έτσι και πολλοί άνθρωποι. Όπου έχουν συνηθίσει, δεν ξέρουν τι είναι το άλλο. Τους ακούς να λένε, α, εμένα μου αρέσει αυτή η ζωή. Πήγαινε εσύ στην εκκλησία σου, α, εμένα δεν μου αρέσει. Και αν κάποτε δοκιμάσουν και γευτούν, τότε θα θρηνούν για τα χρόνια που έχασαν με στη βρωμιά, τη λάσπη, τον βούρκο. Γεύσαστε, λέει, και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Άλλοι αρνούνται να ζήσουν την χριστιανική ζωή και να γευτούν τις απολαύσεις του μεγάλου δείπνου, γιατί απλά έτσι συνήθισαν. Δεν τον ξεκολλάς τον άλλον εύκολα από τον τρόπο ζωής που έχει συνηθίσει, από τις αμαρτωλές του έξις. Έτσι έμαθε, ή πώς το λέμε, κακόμαθε. Το πάθος το σέρνει μαζί του. Να γιατί παίζει σπουδαίο ρόλο η αγωγή του μικρού παιδιού. Αν από μικρός κάποιος συνηθίσει να προσέρχεται στο τραπέζι του Θεού, να εκκλησιάζεται, να εξομολογείται, να κοινωνεί, να ζει χριστιανική ζωή, δύσκολα θα ξεκοπεί, και αν ξεκοπεί θα ξαναγυρίσει. Ενώ ο μεγάλος δύσκολα αλλάζει, δύσκολα διορθώνεται, δύσκολα τον ξεκουνάς από τη θέση του, δυσκίνητος. Πού να τρέχω τώρα, έτσι συνήθισα εγώ. Ο άλλος δεν έχει όρεξη. Φαίνεται ότι οι τρεις της παραβολής θα ήταν χορτάτοι, δεν πεινούσαν. Αν πεινούσαν, τρέχοντας θα πήγαιναν στο τραπέζι, που ήταν και μάλιστα πλούσιο. Δεν έχουν όρεξη πολλοί άνθρωποι σήμερα. Τώρα, από τι του κόβεται του αλουνού η όρεξη, ή από το πολύ φαγητό ή από την αρρώστια. Άμα είσαι βαριστομαχιασμένος, πώς έχεις όρεξη να φας και να το καλύτερο φαγητό του κόσμου να σου προσφέρουν. Άμα είσαι άρρωστος και έχεις πυρετό, πάλι δεν έχεις όρεξη να φας. Βαριστομαχιασμένοι άνθρωποι από τις χειρόδεις τροφές του κόσμου δεν φαίνεται να έχουν περιθώριο για πνευματική τροφή. Άρρωστοι πνευματικά δεν έχουν όρεξη. Τα καλύτερα λόγια να τους λες, τις ωραιότερες ιδέες, τις γλυκύτερες χαρές να τους μιλάς, τα τραγούδια του Θεού να τους τραγουδάς, δεν έχουν όρεξη. Όλα τους φταίνε. Να πούμε και έναν άλλον λόγο. Δεν έχουν εισιτήριο. Σε καλούν, σου κάνουν την τιμή να πας σε ένα πλούσιο τραπέζι, αλλά εσύ δεν πρέπει να προσφέρεις κάτι. Τουλάχιστον πρέπει να βαδίζεις μέχρι τον τρόπο του μέχρι τον τόπο του παλατιού. Να πληθείς, να μείνεις ελερωμένος, να βάλεις κάποιο ρούχο καθαρό επάνω σου. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, παρουσιάζοντας την ίδια παραβολή, λέει ότι τον έναν, λέει, τον έβγαλαν έξω. Τον κάλεσε ο βασιλιάς, τον μάζεψα τους δρόμους στο παλάτι, αλλά αυτός ανεδέστατος μπήκε έτσι όπως ήταν. Και του λέει ο οικοδεσπότης, «Ετέρε, πώς εισήλθες όδε μη έχων ένδυμα γάμου?» Δηλαδή, δεν είναι μόνο η απόλαυση των δωρεών του Θεού η χριστιανική ζωή. Είναι και καθήκοντα, έχει και υποχρεώσεις, απαιτεί και θυσίες. Προϋποθέτει πίστη ακλόνητη, ζωή προσεκτική, θέλει να κάνεις έργα αγάπης. Α, όχι, δεν θέλει ο άλλος υποχρεώσεις. Τι απαγορεύσεις, στερήσεις. Γενικά δεν τον συμφέρει η χριστιανική ζωή, γι' αυτό και δεν την αξίζει. Γι' αυτό παρουσιάζεται ότι δεν πιστεύει. Για αυτές και για χιλιάδες άλλες προφάσεις πολλοί φεύγουν, παρετούνται μακριά από το Θεό. Πολλοί άνθρωποι, λίγοι μένουν τελικά κοντά στο Θεό, και μερικοί αποθαρρύνονται από αυτόν τον αριθμό και λένε, τι θα γίνει ο χριστιανισμός. Μερικοί μάλιστα φτάνουν να μιλάνε ότι ψυχοραγεί ο χριστιανισμός, σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει. Ας μην αγωνιά κανένας για την Εκκλησία. Για τους καλεσμένους να αγωνιάται. Για τους ανθρώπους, για μας. Ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων γεύσε τέμη του δείπνου. Τρομακτικός λόγος. Θα μείνουμε έξω λοιπόν. Αυτό να μας νοιάζει. Όσο για τον χριστιανισμό, δεν υπάρχει φόβος. Πάντα θα βρίσκει τρόπους ο Θεός να μαζεύει από τους δρόμους και τις πλατείες, από τα έθνη και τους λαούς, τα μέλη της Βασιλείας του. Μη φοβάστε. Μπορεί να σβήσουν όλα τα συστήματα του κόσμου, ο Χριστός θα μείνει. Το τραπέζι του θα είναι πάντα γεμάτο. Η χάρη του παντοτινή, αίτητη η δύναμή του. Πάντα θα βρίσκει τρόπους να προσκαλεί, να πείθει. Μακάρι να δώσει ο Θεός να είμαστε από εκείνους που θα είναι συνδετημόνες του τραπεζιού της Βασιλείας του Θεού.
Ακολουθήσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβατε φως» του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Την εκπομπή που φιλοδοξεί να γίνει ένας μικρός άμβονας του Θείου Λόγου στο σύγχρονο κόσμο.